Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya crise cardiaque lokola ezali moko ya ba maladie cardiovasculaire traitement na yango esale makandenge nini docteur Limbole azali kolobela biso likambo litali ba maladie cardiovasculaire pendenge nini tokoki komike bisapo na kozwa bokono eye
traitement ezali na ba modalité ebele modalité ya liboso oyo eza kosale masikolo na ba na bamboka oyo bazali na bamoyen ezali oyo tobengaka tromboline ete bakopesa yo tonga ya produit moko oyo ekokende kolongola kayo ya makila oyo ekangami na kati ya mokisa ifo toyeba ete infarctus myocarde ezali nini ezali bouchon ekei kokanga nzela oyo makila eza kolanda purke ekoma na kati ya mosumi ya motema soki bouchon ekangami wana moyen makila ekoma ti na biteni nyonso ya motema ezali te wana omoni eteni moko ya motema ekozwa lisusu makila te eteni wana ekokufa ekopesa pasi mpe soki eza eteni monene moto akoki kokufa sur place yango trombolise wana mosala na yango soki ake na motu atemps moto aumelaki mingi te ntango mpasi ebandi na première heure na ngonga ya liboso ya mibale ya misato ti na ngonga ya motoba a peu près tokoki lisusu tokoki kopesa kisi wana ya trombolise pour ke moto arécupéré moto akoki korécupéré complètement elongoli kayo wana ya makila mpe motema ereprendre circulation malamu soki kisi wana oyo topesaka na oyo tolobi trombolise soki ekoki kopesa résultat te akoki tokoki kosala oyo tobengaka angioplastie ifaut toyeba ete bamodalité wana epai na biso awa na congo ezalaki kosalema nanu te me moke moke tobandi moke moke meme trombolise tobandi moke moke kosalela yango eloko moko nde ezali trop cher angioplastie mpe hôpitali moko ya privé awa na kinshasa euti kotia équipement po ya kobanda kosala angioplastie donc pour le moment awa na congo possibilité ya kosala traitement nyonso wana ekomi réalisable awa na congo bon nde obstacle monene yango wana obstacle monene yango wana mais au-delà de ça avoir tozwa possibilité ya kosala traitement wana tozalaki kopesa kaka oyo tobengaka ba anticoagulant kopesa yango pour ke bakayo wana esala ba complication te bon tozalaki quand même korécupéré bato ndambu ndambu mais problème ezali ete traitement ya malamu ezali mpo naosaki koexplike mais yango pour le moment ezali à la portée ya population na biso te esengeli pardon esengeli bakonzi basala na kati lokola mpe mokonzi ya mboka atelemeli likambo ya couverture santé universelle nakanisi ete ekozala na possibilité motu nyonso akoka kozwa traitement soki atangi infarctus myocarde.
Ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono pe Bomoi na micro ya Fatuma Kalala Alimasi. Matondo mingi na bino ba bozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono pe Bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi.